VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. Apa kabar? Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya... Pemerintah Thailand serukan ketenangan setelah upaya reformis jadi Perdana Menteri gagal. Hun Sen aktifkan kembali laman Facebooknya jelang pemilu di Kamboja. Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan akan lakukan pertemuan puncak bulan Agustus. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran hari ini, di antaranya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong penguatan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan berdasarkan uji petik pada tahun 2021, Kabupaten Toba telah menentukan seni kriya sebagai subsektor ekonomi kreatif unggulan.
Laporan menarik lainnya yang dapat Anda ikuti yaitu sebuah perusahaan mendaur ulang jaket pelampung untuk tingkatkan kesadaran akan krisis pengungsi.
Pameran ini pada dasarnya adalah momen di mana kami mengenang dan menghormati para pengungsi yang melarikan diri. Kami menceritakan kisah para pengungsi yang melarikan diri dari negara asal mereka.
Sebelum kita menyimak berbagai laporan menarik tersebut, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perdana Menteri sementara Thailand, Prayut Chan-o-cha, menyerukan ketenangan hari Kamis 20 Juli setelah upaya kandidat progresif yang populer untuk menggantikannya digagalkan oleh militer dan anggota parlemen pro-kerajaan. Partai Pita Limjaroenrat memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan Mei, tetapi pada hari Rabu, keanggotanya di parlemen ditangguhkan. Parlemen kemudian juga menolak melangsungkan pemungutan suara kedua yang memungkinkannya terpilih sebagai Perdana Menteri. Sekitar 1.000 orang sempat menggelar protes Rabu malam untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas gagalnya upaya pemimpin liberal lulusan Harvard itu untuk meraih kekuasaan sebelum mereka bubar dengan damai. Laman Facebook pemimpin Kamboja Hun Sen kembali aktif Kamis 20 Juli, hanya beberapa hari menjelang pemilu. Meskipun Komisi Pengawas Raksasa Teknologi itu telah merekomendasikan agar ia dilarang dari platform tersebut karena membuat ancaman kekerasan. Perdana Menteri itu sendiri tidak akan menggunakan platform tersebut, kata asistennya. Hun Sen sebelumnya dikenal sebagai pengguna produktif situs media sosial paling populer di Kamboja itu. Namun ia kemudian menonaktifkan akunnya dan mengancam akan melarang platform tersebut. Hun Sen juga memasukkan lebih dari 20 anggota Dewan Pengawas perusahaan induk Facebook Meta ke dalam daftar hitam setelah Dewan itu merekomendasikan agar akun Facebook Hun Sen ditangguhkan karena menampilkan video di mana ia mengancam akan memukuli para pesaingnya. Para pemimpin Korea Selatan, Amerika, dan Jepang akan bertemu pada bulan Agustus di Amerika Serikat, kata kantor Kepresidenan Korea Selatan hari Kamis, sementara ketiga negara itu meningkatkan kerjasama militer untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang kian berkembang. Hubungan antara Pyongyang dan Seoul sedang berada di salah satu titik terendah mereka, dengan diplomasi yang macet dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan peningkatan pembuatan senjata, termasuk senjata nuklir taktis. Sebagai tanggapan, Presiden Yoon Suk-yeol telah menarik Korea Selatan semakin dekat dengan sekutu lamanya, Washington, dan bahkan berusaha melupakan permusuhan dengan bekas penguasa kolonial Jepang dalam upaya menghadapi Korea Utara. Pasukan Israel membunuh seorang warga Palestina Kamis pagi di dekat tempat suci di Nablus, kota di tepi barat yang diduduki Israel, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Seorang warga tewas akibat peluru Israel di Nablus, menurut pernyataan dari kementerian itu yang tidak merinci identitas korban dan menambahkan bahwa tiga orang lainnya yang cedera telah dirawat di rumah sakit. Militer Israel tidak segera mengomentari insiden itu. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat menyusul serangkaian serangan Palestina terhadap pemukim Israel dan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Para demonstran membakar kedutaan Swedia di ibu kota Irak, Baghdad, Kamis pagi, kata seorang wartawan AFP. Ini terjadi menjelang rencana pembakaran Al-Quran di Swedia. Pihak berwenang Swedia menyetujui pertemuan yang diselenggarakan pada hari Kamis di luar kedutaan besar Irak di Stockholm, di mana penyelenggara berencana membakar sebuah kitab Al-Quran serta bendera Irak. Warga Irak berang dengan berbagai peristiwa di Swedia itu, dan protes hari Kamis di Baghdad diselenggarakan oleh para pendukung pemimpin agama Moqtada Sadr. Polisi anti huru-hara Irak menembakkan meriam air untuk membubarkan demonstran dari kedutaan itu. Sementara pasukan keamanan bersenjatakan pentungan listrik mengejar para demonstran, kata seorang wartawan foto AFP di lokasi kejadian. Salah seorang demonstran, Hasan Ahmed, yang mengecam pembakaran Al-Quran itu mengatakan kepada AFP, "Kami menuntut agar pemerintah Swedia dan pemerintah Irak menghentikan inisiatif semacam ini. Ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan perasaan masyarakat dan Islam. Ini provokatif bagi semua Muslim." Para pejabat di Ukraina Selatan Kamis mengatakan bahwa Rusia melancarkan serangan udara semalam di kota pelabuhan Mykolaiv, melukai sedikitnya 18 orang. Gubernur Vitali Kim mengatakan di Telegram bahwa serangan udara itu menghantam pusat kota Mykolaiv dan bahwa di antara korban luka terdapat 5 anak-anak. Kim menambahkan bahwa 2 orang berhasil diselamatkan dari tengah reruntuhan. Wali kota Mykolaiv, Alexander Skevich, mengatakan serangan itu merusak sedikitnya 5 gedung tinggi serta sejumlah garasi. Selandia Baru membuka Piala Dunia Putri ke-9 dengan kemenangan mengejutkan melawan mantan juara Norwegia pada hari Kamis 20 Juli. Kejuaraan akbar ini sempat diwarnai insiden penembakan di Auckland, tepatnya dekat hotel di mana tim Norwegia menginap, yang menyebabkan 3 orang tewas dan 6 lainnya cedera. Polisi mengatakan penembak termasuk di antara mereka yang tewas, dan bahaya dari insiden itu telah berakhir. Taiwan pekan depan akan menggelar latihan militer yang mencakup mempertahankan bandara internasional utama pulau itu dari serangan, menghentikan pendaratan amfibi, dan memastikan jalur laut tetap terbuka sebagai tanggapan atas blokade pura-pura dari Tiongkok. Latihan tahunan Han Kuang dan Wan An yang berlangsung dari 24 Juli hingga 29 Juli juga akan mencakup latihan berlindung dan evakuasi di distrik-distrik di berbagai penjuru pulau itu untuk pertama kalinya. Para penggemar mendiang legenda seni bela diri Bruce Lee yang mendobrak stereotip negatif seputar pria Asia dalam film berkumpul di Hong Kong pekan ini untuk memperingati kematian idola mereka setengah abad yang lalu. Lee yang lahir di San Francisco tetapi dibesarkan di pusat keuangan Asia itu terkenal karena bakat seni bela dirinya dan perjuangannya melawan penggambaran rasis orang Asia di layar lebar dan kecil pada 1960-an dan 70-an. Demikian berita dunia VOA Washington.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mendesak pemerintah meninjau ulang dan mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menyoroti persoalan yang sama dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dua di antaranya adalah sekolah tidak memiliki daya tampung siswa dan sekolah kekurangan calon peserta didik. Menurutnya persoalan ini terus muncul karena tidak ada evaluasi secara menyeluruh tentang sistem PPDB yang sudah berjalan sejak 2017. Karena itu Satriwan mendesak Kementerian Pendidikan atau Kemdikbudristek RI untuk duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi sistem ini.
Kalau sekedar evaluasi pelaporan setiap tahun ada, tapi kan tidak ada perubahan perbaikan yang signifikan kan?
Satriwan menjelaskan persoalan sekolah yang kelebihan calon peserta didik karena terbatasnya daya tampung terjadi di wilayah perkotaan. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memiliki daya tampung 71 ribu siswa, tapi jumlah calon peserta didik baru pada 2023 pada jenjang SMP adalah sekitar 149 ribu siswa. Sedangkan sekolah yang mengalami persoalan kekurangan siswa terjadi di wilayah yang memiliki sekolah negeri yang berdekatan satu sama lain atau lokasinya di pelosok sehingga sulit diakses. Contoh di Jepara dalam PPDB 2023, tercatat 12 SMP negeri masih kekurangan siswa. Anggota Ombudsman RI Indrasya Marzuki Rais meminta para kepala daerah untuk menindak tegas praktik kecurangan dalam proses PPDB pada tahun ini. Menurutnya, Ombudsman menemukan pengulangan pelanggaran di sejumlah daerah dalam penyelenggaraan PPDB, antara lain manipulasi data pada dokumen kependudukan dan adanya siswa titipan di sekolah favorit. Menurutnya, berbagai temuan proses PBDB yang diperoleh dari kantor perwakilan Ombudsman tengah diolah dan dianalisis lembaganya.
Nah, sesudah ini semua selesai, kami kumpulkan, kami analisa, lalu kami akan membuat rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, Kemdikbudristek mencatat semula praktik baik pelaksanaan sistem PBDB di berbagai daerah. Semisal Kabupaten Donggala yang melakukan sinkronisasi data siswa sekolah asal dari data pokok pendidikan dengan data dari Dinas Dukcapil. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong penguatan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hal ini untuk membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di kawasan Danau Toba tersebut. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
Pemerintah terus mendorong penguatan pelaku ekonomi kreatif, khususnya subsektor kriya di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan berdasarkan uji petik pada tahun 2021, Kabupaten Toba telah menentukan seni kriya sebagai subsektor ekonomi kreatif unggulan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan usaha pelaku ekonomi kreatif di Toba, perlu mengedepankan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi.
Ini yang kita harapkan menjadi lokomotif penghela subsektor lainnya, sehingga destinasi super prioritas Danau Toba yang ada di Kabupaten Toba ini akan mampu untuk menciptakan peluang usaha.
Seni kriya merupakan salah satu subsektor yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kriya meliputi segala kerajinan mulai dari berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil yang mengandung kekayaan ragam serta kearifan lokal. Menurut Sandiaga, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat ekosistem pelaku ekonomi kreatif di Toba adalah melalui pemberian dana alokasi khusus kepada pemerintah Kabupaten Toba. Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun pusat kreasi destinasi pariwisata PKDP.
Nanti kita namakan adalah Tourism Creativity Center. Jadi pusat kreasi destinasi pariwisata ini kita harapkan juga menjadi etalase dari produk-produk ekonomi kreatif kita.
Kemudian melalui PKDP di kawasan Danau Toba, diharapkan dapat menyumbang sekitar 15-20% dari target 4,4 juta penciptaan lapangan kerja pada tahun 2024. PKDP juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem sektor ekonomi kreatif dari destinasi super prioritas Danau Toba. Pembangunan PKDP atau Tourism Creativity Center akan dimulai pada 21 Juli 2023 mendatang yang terletak di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Dengan target 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Kami sangat melihat antusiasme dari masyarakat dan dengan lebih banyaknya kunjungan wisatawan dan event-event berkualitas nasional dan internasional yang hadir.
Kehadiran PKDP tersebut, kata Sandiaga, merupakan jawaban dari pemerintah atas permintaan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba untuk memasarkan beragam produk ekonomi kreatif lokal.
Ini pemerintah menjawab langsung hadir dengan sebuah program dana alokasi khusus yang kita harapkan nanti saat F1 Powerboat di 2024 sudah siap dan digunakan sebagai etalase dari produk-produk.
Sementara itu, Bupati Toba, Poltak Sitorus, mengatakan dorongan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penguatan ekonomi kreatif akan berdampak langsung terhadap masyarakat di kawasan destinasi super prioritas Danau Toba.
Jadi dengan adanya dorongan untuk menaikkan ekonomi kreatif kita, saya yakin kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC bergerak maju dalam penyelidikan atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan selama dilakukannya perang anti-narkoba oleh Rodrigo Duterte ketika dia menjabat sebagai presiden. ICC pada hari Selasa menolak seruan pemerintah Filipina untuk memblokir penyelidikan tersebut. Keluarga mereka yang dibunuh dalam kampanye anti-narkoba dulu memuji perkembangan terakhir ini. Dave Grunenbaum melaporkan dari kota Quezon di Filipina, disampaikan oleh Eva Masrieva.
And the examples of alleged erroneously assessed domestic proceedings, the majority rejects the third ground of appeal.
Itulah petikan pernyataan Mahkamah Kriminal Internasional yang menolak seruan pemerintah Filipina untuk memblokir penyelidikan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang anti-narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte ketika ia berkuasa. Foto-foto korban yang dibunuh selama perang melawan narkoba di Filipina yang mengerikan itu beredar luas di kalangan masyarakat. dan jauh lebih banyak dibandingkan angka yang terdata. Banyak warga masih berduka dengan kehilangan anggota keluarga mereka lewat cara-cara seperti itu. Lore Pasco kehilangan dua anaknya, Juan Carlos dan Chris Santo, pada hari yang sama di bulan Mei 2017.
I cannot explain how painful.
Saya belum bisa menjelaskan betapa menyakitkan hal itu. Meski sudah 6 tahun berlalu, saya masih memikirkan mereka seolah-olah baru saja terjadi, ujar Pasco. Data pemerintah menunjukkan ada sekitar 6.200 orang yang tewas dalam operasi pemberantasan narkoba oleh polisi selama 6 tahun masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte yang berakhir tahun 2022 lalu. Namun beberapa kelompok HAM mengatakan jumlah kematian sesungguhnya dapat mencapai 30.000 orang, termasuk eksekusi oleh warga yang bekerja sama dengan polisi. Kembali, Lore Pasco.
I want them jailed.
Saya ingin agar mereka semua dipenjara. Saya ingin mereka juga menderita, sama seperti keluarga yang ditembak mati itu, ujar Pasco. Sejumlah keluarga Selasa lalu berkumpul untuk menyaksikan langsung putusan Mahkamah Kriminal Internasional yang menolak permohonan pemerintah Filipina untuk menghentikan penyelidikan tentang kebijakan perang anti-narkoba itu. Putusan itu sangat dinantikan keluarga dan mereka yang mendukung upaya penyelidikan tersebut. Efrain Cortez, pengacara di National Union of People's Lawyer, yang pernah ikut serta dalam demonstrasi keluarga mereka-mereka yang dibunuh dalam perang anti-narkoba itu mengatakan,
The stumbling blocks are being taken away.
Hal-hal yang menghalangi penyelidikan itu sudah tidak ada lagi. Dan kini saatnya menuntut pemerintahan sebelumnya atas kejahatan yang mereka lakukan.
Pemerintahan baru Filipina pimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menegaskan keengganannya untuk bekerja sama dengan ICC. Bahkan jika Duterte dinyatakan bersalah, belum jelas apakah ia akan benar-benar dipenjara. Namun keluarga-keluarga yang anggotanya tewas dalam operasi pemberantasan narkoba itu bersikeras akan meningkatkan perjuangan mereka.
Well, the message of today is the message of hope for the family.
Pesan ICC hari ini adalah pesan harapan bagi keluarga-keluarga kami, meskipun kami masih harus melakukan lebih banyak hal, ujar Pasco. Bersatu karena tragedi dan menolak mundur, tegasnya. Demikian laporan tim VOA.
Washington DC secara konsisten masuk dalam daftar 5 besar kota paling banyak tikusnya di Amerika Serikat. Kini sejumlah orang berusaha mengubah fakta itu dengan mengerahkan anjing dan kucing untuk memberantas hama pengerat itu. Tim VOA melaporkan.
Tikus adalah salah satu masalah yang memprihatinkan di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Media-media setempat melaporkan ada sekitar 13.400 panggilan ke hotline kota itu untuk masalah tikus pada tahun 2022, naik sekitar 2.000 dari tahun sebelumnya. Masalah tikus ini memburu karena banyak hal, termasuk musim dingin yang lebih panas dari biasanya, populasi penduduk yang meningkat, dan semakin banyaknya area makan di luar ruangan yang dibuat permanen setelah pandemi COVID-19. Sekelompok warga kesal dengan masalah tikus ini. Mereka akhirnya menggelar operasi pemberantasan tikus dengan memanfaatkan anjing-anjing peliharaan mereka. Bumani Mentume, seorang pensiunan polisi berusia 60 tahun, termasuk seorang pesertanya. Ia bergabung dengan grup pemburu tikus dengan anjing teriernya yang bernama Barto. Barto, menurut Mentume, sangat efektif dalam berburu tikus. Ini dibuktikannya dengan suatu operasi malam selama 3 jam di kawasan Adams Morgan awal Juni lalu yang berhasil menangkap 30 tikus.
He's caught at least 4. There's a lot of dogs, so he's caught 4.
Barto menangkap sedikitnya 4 tikus, padahal banyak anjing yang terlibat. Apakah Barto suka melakukannya? Ya, untuk itulah ia hidup. Anjing ini hanya ingin berburu.
Menurut Michael Feinberg, memanfaatkan anjing adalah cara yang baik untuk mengendalikan tikus secara organik. Cara itu primitif, tapi efektif. Racun akan mematikan tikus dalam waktu beberapa hari, sementara anjing bisa membunuhnya hampir seketika. Anjing bukan satu-satunya hewan pemburu yang menangani masalah hewan pengerat di Washington, D.C. Kucing juga ikut dilibatkan. Organisasi pencinta hewan, Humane Rescue Alliance, pada 2017 menggelar program kucing kerah biru untuk menyelamatkan populasi kucing liar di Washington, D.C. dan sekitarnya. Sekitar 400 kucing yang diselamatkan itu kini telah ditempatkan di berbagai bisnis untuk memberantas tikus. Rue adalah salah satu kucing itu. Tugasnya adalah mengusir tikus-tikus yang gemar menggerogoti kantung makanan burung dan pupuk di toko Green Street Growers. Tim Williams, Direktur Operasi toko itu, memperkirakan kerugian bisnis telah menyusut hingga 10% dari sebelumnya sejak Ru ditempatkan di sana.
It's a fantastic twofold benefit.
Ini adalah keuntungan ganda dari keberadaan kucing di sini. Semua orang suka melihatnya. Ru melakukan pekerjaan nyata. Kami tidak membutuhkan Ru untuk benar-benar menghemat uang, tapi kucing itu benar-benar melakukannya.
Leona Triyono untuk Arif Budiman, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tim astronom telah menemukan lubang hitam terjauh dengan menggunakan teleskop antariksa Webb, tetapi rekor itu diperkirakan tidak akan bertahan lama. Temuan terbaru tersebut menandai setahun sejak kumpulan gambar pertama dirilis NASA dari teleskop tersebut.
Diluncurkan pada akhir 2021, Webb adalah teleskop terbesar dan terkuat yang pernah dikirim ke antariksa. Cerminnya seukuran beberapa tempat parkir dan tirainya seukuran lapangan tenis. Dengan ukuran demikian besar, teleskop itu harus dilipat dengan gaya origami supaya bisa masuk melalui ujung hidung roket Eropa, Ariane, yang siap lepas landas dari Guyana, Prancis. Setahun lalu, gambar-gambar dan hasil sains pertama teleskop itu dirilis NASA dengan sukacita. Di antara gambar-gambar itu terdapat gugus galaksi yang disebut SMAX-0723. Hampir bertepatan dengan setahun pencapaian itu, tim astronom mengumumkan temuan baru pada 11 Juli 2023, yaitu lubang hitam yang jauh yang ditangkap teleskop Webb. Mencermati ulang beberapa gambar dari teleskop antariksa James Webb tahun ini, teleskop besar tersebut telah menangkap bintang-bintang yang memesona, gugusan galaksi, nebula di mana bintang lahir dan mati, dan gambar-gambar Saturnus lengkap dengan cincinnya yang bersinar terang. Di antara gambar-gambar itu terdapat Wolf Rayet yang dikenal sebagai bintang dengan kelap paling terang. Amber Strong dari NASA menjelaskan tentang bintang tersebut.
What we're seeing in this beautiful new image, at the very center is a star.
Cahaya bintang itu bergerak melintasi antariksa selama kira-kira 15.000 tahun cahaya sampai akhirnya ditangkap detektor di teleskop Webb.
Dengan Webb, tim ilmuwan berharap bisa melihat sekilas cahaya dari bintang dan galaksi pertama yang terbentuk 13,7 miliar tahun lalu, hanya 100 juta tahun dari Big Bang yang menciptakan alam semesta. Lee Feinberg adalah manajer elemen teleskop optik Webb di pusat penerbangan antariksa Goddard, NASA.
And we said last fall that we would know that the telescope is working properly when we have an image of a star that looks like a star.
Kami mengatakan pada musim gugur lalu bahwa kita akan tahu bagaimana teleskop ini berfungsi baik kalau kita mendapat gambar bintang yang tampak seperti bintang. Dan kini kita memilikinya. Gambar ini sebenarnya adalah paparan 2100 detik diambil kira-kira 2 mikron. Teleskop ini didesain bekerja pada atau di atas panjang gelombang itu. Kita tidak hanya melihat bintang dan lonjakan difraksi bintang, tetapi juga bintang-bintang lain yang sangat jelas di sekitarnya.
Webb adalah observatorium astronomi terbesar dan terkuat yang pernah dikirim dari bumi. Desainnya rumit, cakupannya ambisius. Dengan anggaran 10 miliar dolar, teleskop ini juga yang paling mahal. Mata inframerahnya akan menangkap lubang hitam dan mencari makhluk asing. Ia menjelajahi atmosfer planet untuk mencari air dan kemungkinan petunjuk lain kehidupan. Karlina Amkas, VOA.
Didirikan oleh seorang mantan pengungsi, perusahaan Epimonia yang berbasis di Minnesota mengubah bahan dari jaket pelampung yang dikenakan oleh para pengungsi menjadi bahan busana dan aksesori fashion. Tim VOA melaporkan. Bagi Muhammad Malim, seorang warga Amerika yang mantan pengungsi, jaket-jaket pelampung yang biasa dikenakan para pengungsi saat menyeberangi Laut Tengah untuk mencapai Eropa memiliki arti tersendiri. Jaket-jaket itu merupakan simbol perjuangan mempertaruhkan nyawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kini Malim, melalui perusahaan yang didirikannya pada tahun 2018 di Minnesota, mengubah jaket-jaket pelampung itu menjadi koleksi fashion termasuk berbagai aksesori. Orang tua Malim melarikan diri dari Somalia selama konflik tahun 1990-an. Malim sendiri lahir di kompleks kamp pengungsi Dadaab, Kenya, sebelum bermukim di Amerika Serikat.
Kami memanfaatkan jaket-jaket Lampung itu dan mengubahnya menjadi karya fashion. Tujuan di balik itu adalah untuk menciptakan kesadaran akan krisis pengungsi secara global dan untuk mendukung pengungsi melalui fashion yang berkelanjutan.
Koleksi busana Malim dan beberapa jaket pelampung serta perahu yang digunakan para pengungsi merupakan bagian dari pameran yang berlangsung pada 17 Juni di sebuah galeri di Washington, D.C. Acara tersebut menampilkan instalasi dan puisi yang menuturkan kisah-kisah krisis pengungsi di Laut Tengah.
Pameran ini pada dasarnya adalah momen di mana kami mengenang dan menghormati para pengungsi yang melarikan diri. Kami menceritakan kisah para pengungsi yang melarikan diri dari negara asal mereka.
Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB atau IOM mengatakan Laut Tengah adalah salah satu rute penyeberangan laut paling berbahaya di dunia. Rute tersebut sejauh ini telah merenggut lebih dari 20.000 nyawa sejak tahun 2014. Untuk pameran ini, Malim berkolaborasi dengan penyair dan penulis Somalia Amerika Elias Yabaro yang mengatakan tujuan dari acara ini adalah untuk mendekatkan orang-orang pada kisah-kisah pengungsi.
Berita-berita perjalanan pengungsi selalu hanya angka. 9 orang dilepas pantai ini dan 12 orang dilepas pantai itu. Dan Anda tidak benar-benar mengerti siapa orang-orang ini atau mengapa mereka terdorong untuk meninggalkan negara yang mereka sebut rumah. Jadi kami benar-benar ingin Anda tahu dan merasakan bahwa ini adalah hal yang sangat nyata.
Malim mengatakan ia ingin busana dan aksesori yang dibuatnya menceritakan kisah tentang perjalanan pengungsi yang sulit dan berliku. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah bangunan kecil yang dibuat dari bahan-bahan bekas pakai hadir di antara menara-menara baja dan kaca di distrik keuangan London. Bangunan itu yang dikenal sebagai The Greenhouse Theatre atau Teater Rumah Kaca hadir untuk menegaskan bahwa secara bersama-sama kita memiliki kekuatan untuk mengatasi perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
The Greenhouse Theatre disebut sebagai teater tanpa limbah yang pertama di Inggris. Teater ini menggelar pertunjukannya di London pada bulan-bulan musim panas. Ketika itu malam hari lebih panjang daripada siang, artinya kebutuhan listrik hanya sedikit. Bangunan kecil portable ini yang dibangun setiap kali teater itu berpindah tempat menggunakan bahan baku kayu bekas. Direktur artistik teater itu, Ollie Savage, mengatakan penonton yang disasarnya yang berusia antara 16 dan 35 cenderung sangat peduli lingkungan, tetapi pesimistis mengenai tindakan apa yang dapat mereka lakukan. Savage ingin menunjukkan kepada mereka bahwa peduli lingkungan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan daripada yang mereka kira. Kepada Reuters, ia mengatakan,
"Everything that we use has had a life before us.
Semua yang kami gunakan pernah dimanfaatkan sebelumnya, dan begitu kami selesai menggunakannya atau tidak lagi menggunakannya, kami bekerja sangat keras untuk memastikannya terus bermanfaat setelah ini."
Ia juga melihat bahwa teater memiliki peran membantu orang-orang untuk tahu lebih dari sekadar fakta dan angka menakutkan mengenai ilmu iklim melalui berbagai cerita yang mungkin ada kaitannya dengan mereka. Tujuan teater itu adalah membantu orang agar merasa terhubung dengan alam dan sesama manusia. Lanjutnya, pertunjukannya To the Ocean menyampaikan kembali mitos Selkie secara modern. Ini adalah mitos mengenai orang-orang yang dapat berubah wujud antara manusia dan anjing laut, jelasnya. Di antara yang hadir ada direktur artistik Gift Horse Theatre, Signe Lurie. Ia menandatangani kontrak yang berkomitmen untuk mengupayakan kapasitas tanpa limbah, menegakkan praktik ini baik dalam pekerjaan maupun perilaku di lokasi. Selama 5 tahun sejak Gift Horse Theatre didirikan sebagai teater sadar lingkungan, Lurie mengatakan ia merasa para pemain dan penonton semakin siap menghadapi isu-isu iklim. Ia menambahkan, melakukan dan mendukung pekerjaan semacam ini kini seperti tak terelakkan lagi. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 20 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Lea Johannes, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.